إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumat yang berbahagia, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan Muslim dan ditempatkan oleh Imam An-Nawawi di dalam Arba'innya, hadis yang ke-6. Dari Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun. Ini menunjukkan bahwa perkara halal itu jelas. Seperti nasi, roti, buah-buahan dengan berbagai macam jenisnya adalah halal, jelas. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu catatan bayyinun. Wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya perkara yang haram itu juga jelas. Seperti babi adalah haram, anjing adalah haram, seluruh bangkai kecuali bangkai ikan sama belalang adalah haram. Wa bainahuma mushtabihat, di antara keduanya itu ada perkara syubhat. Ini menunjukkan bahwa apa yang di depan kita itu ada 3 jenis. Jenis yang pertama adalah halal, jenis yang kedua adalah haram, jenis yang ketiga adalah syubhat. Dan Rasulullah memberikan satu catatan yang penting, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak orang yang enggak ngerti dalam masalah syubhat ini. Berarti di sana ada sebagian kecil orang ngerti, yang tidak lain adalah ulama. Karena Rasulullah tidak mengatakan juga aktsarun nas, tidak. Di sini ada perbedaan. Kalau Rasulullah katakan la ya'lamuhunna aktsarun nas berarti mayoritas. Tetapi di sini Rasulullah katakan katsir, banyak, tetapi enggak sampai mayoritas. ada beberapa orang kelintiran yang memang tidak atau enggan belajar. Kemungkinan sekarang kita mendapati karena banyaknya orang yang tidak mengerti ilmu syariah, banyaknya orang yang enggan belajar, sehingga sekarang kita bisa katakan aksarun nas. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan setelahnya satu kalimat yang harus kita cermati semua. Faman ittaqa syubhat, barang siapa yang menjaga. Ini menunjukkan bahwa syubhat itu harus kita jaga. Syubhat itu harus kita bentengi, kita harus antisipasi. Faqad istabra'a li dinihi wa 'ilmihi. Siapa yang menjaga dirinya, membersihkan dirinya dari syubhat, maka dia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Ini menunjukkan orang yang terjatuh ke dalam syubhat itu rusak agamanya, rusak kehormatannya. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, man arrada nafsahu mawaqi'ad tuham fala yalumanna man asabidhan. Siapa yang menjatuhkan dirinya di dalam hal-hal yang meragukan, maka jangan salahkan kalau ada orang yang su'udhan. Karena famanittaqa syubhat faqad istabra'a lidinihi wa 'ilmihi. Di mana seorang muslim itu punya kehormatan, ya ikhwan, dan ternyata harga diri itu rusak di dalam hal-hal yang sifatnya syubhat. Makanya Rasulullah, syubhat bukan hanya makanan saja. Contoh, syubhat bisa makanan, syubhat bisa sikap. Syubhat itu juga bisa keadaan. Contoh sikap, pernah Rasulullah di malam hari ditengok oleh Sofiyah istrinya ketika i'tikaf. Kemudian Rasulullah SAW sambil pegang tangannya Sofiyah melepas beliau pulang. Kemudian didapati oleh dua sahabat ketika itu melihat Rasulullah malam hari berduaan dengan perempuan megang tangannya, orang tersebut mempercepat jalannya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala rislikuma, sebentar, kamu jangan lari. Ini Sofia, bukan siapa-siapa. Ya Rasulullah, enggak mungkin ana su'udhan. Tapi Rasulullah sedang ingin membersihkan. Karena semua orang itu punya potensi untuk kena syubhat. Termasuk Rasulullah, buktinya istrinya Aisyah kena syubhat, dituduh, difitnah, akhirnya berzina, yang akhirnya turun hadisul ifki. Sampai Aisyah berbulan-bulan, berhari-hari, ya, menangis, sedih, sampai tidak bisa keluar lagi air matanya dari matanya. Apakah kita sekarang ini semua, ikhwah sekalian, yang bukan Rasul, bukan Nabi, dan bahkan juga bukan orang-orang yang dijamin bersih, maka kita perlu untuk menjaga diri dari syubhat. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'ilmihi. Faman waqa'a fi syubhat, barang siapa yang terjatuh ke dalam syubhat, faqad waqa'a fil haram. Lihat, siapa yang terjatuh di dalam perkara-perkara syubhat, maka dia terjatuh di dalam perkara yang diharamkan oleh Allah. Artinya nyaris. Alasannya Rasulullah apa? Karra'i, seperti sekarang orang yang mengembala kambing. Haulal hima. Karra'i yar'a haulal hima, seperti orang yang sekarang mengembala kambing di pinggiran kebun yang terjaga. Ya, ada satu perkebunan atau mungkin sawah atau ladang, yang itu di situ ada tanaman, ada berbagai macam tumbuh-tumbuhan, memang terjaga. Potensi Orang yang lalai seperti kambing yang tidak sadar. Dan itu sama. Makanya orang yang lalai itu disamakan oleh Allah dan Rasulnya sering dengan hewan. Contoh, mathaluhum kamathalil himar. Ulaika kal an'am bal hum adall. Kenapa? Karena sikap-sikapnya itu tidak ubahnya seperti hewan. Bahkan kayak keledai, bahkan kayak hewan ternak, bahkan orang-orang yang sekarang ini tidak menghargai ilmunya, tidak menjaga ilmunya, tapi ulama menjual agama, menjual fatwa, disamakan oleh Rasulullah dengan anjing. Antum baca di dalam surat Al-Quran, dikasih makanan menjulur, enggak dikasih juga menjulur. Nah, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, fawaqa'a fis syubhat faqad waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku ay yartabi. Hampir dia terjatuh. Ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah, setiap raja itu punya daerah yang terjaga. Ala wa inna himallah maharimuk. Ketahuilah, Allah itu adalah raja di raja. Dan wilayah yang terjaga, wilayah yang diharamkan oleh Allah adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dan ini menunjukkan bahwa apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu jangan sampai dijamak. Kenapa? Karena pada dasarnya yang dihalalkan oleh Allah itu lebih banyak. Yang dihalalkan oleh Allah itu lebih melimpah. Dan semua yang diharamkan oleh Allah pasti mengandung bahaya murni atau sebagian besar mengandung bahaya. Andaikan ada manfaatnya, maka bahayanya tidak sebanding dengan manfaatnya. Seperti khamr yang Allah katakan di dalam Al-Quran, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosa, keburukan, dan berbagai macam kejahatan yang ditimbulkan khamr itu lebih besar jauh daripada manfaatnya. Bahkan Rasulullah SAW katakan, ummul khaba'is, induknya seluruh kejahatan. Kenapa? Karena orang yang sudah minum khamr, maka terbuka semua pintu kriminal, kejahatan dan keburukan. Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah, di dalam jasad manusia itu ada segumpal darah. Wa in saluhat, saluhal jasadu kulluhu. Wa in fasadat, fasadal jasadu kulluhu. Ala wahyal qalb. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, dari sini perkara yang terpapar pertama kali adalah hati. Dan dari sini juga Rasulullah memberikan satu sinyal, hati adalah raja seluruh anggota tubuh. Barang siapa yang sekarang hatinya baik, maka seluruh anggotanya adalah baik. Barang siapa yang sekarang hatinya buruk, jahat, kotor, maka seluruhnya akan melakukan kekotoran dan hal-hal yang jahat dan buruk. Dan ketahuilah hadirin sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, tu'radul fitan wa 'alal qulub. Dan Rasul juga mengatakan, kullukum ra'in. Dan Allah subhanahu wa ta'ala meminta pertanggungjawaban manusia, karena manusia itu memimpin dirinya sendiri. Bahkan siapa yang sukses memimpin dirinya sendiri akan sukses memimpin orang lain. Makanya ada salah seorang cendekiawan mengumpamakan manusia di dalam tubuhnya itu adalah seperti negara lengkap. Kalau kita sekarang bayangkan, dan Rasulullah katakan kullukum ra'in. Kenapa? Sesungguhnya tubuh manusia itu adalah negara lengkap. Ada rajanya yaitu hati, mata ibarat polisinya, telinga adalah apa namanya? Menko infonya, tangan ibarat tenaga kerjanya, kaki menteri perhubungannya. Kalau sekarang presiden, raja, pemimpinnya itu bagus, seluruh menterinya, seluruh anggota tubuhnya akan diarahkan kepada kebaikan-kebaikan yang ada. Tetapi sebaliknya, kalau sekarang hatinya itu jahat, hatinya itu kotor, hatinya sekarang ini penuh dengan kejahatan, keburukan, maka seluruh anggota tubuhnya diarahkan kepada keburukan, kejahatan yang ada. Dan perlu diketahui, saluran utama nanti yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, yang menentukan nasib manusia di akhirat adalah hatinya. Sehingga Allah katakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari nanti manusia datang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada manfaat harta dan anak kecuali orang-orang yang membawa hati selamat. Kata Abu Usman An-Naisaburi, yang dimaksudkan qalbun salim ay qalbun salimun minal bid'ah wa mutmainnun bisunnah, hati yang selamat dari bid'ah dan tenang dengan sunnah. Kenapa? Karena sunnah adalah segala-galanya. Sunnah adalah panduan. Sunnah mengatur kehidupan manusia sehingga hatinya itu terarah sampai akhirnya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan selamat dan baik. Demikianlah khutbah yang pertama, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal 'adzim innallaha wal ghafurur rahim. الله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. إخوة sekalian, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, ada tiga saluran yang menentukan baik dan tidaknya kehidupan manusia, yaitu pendengaran, penglihatan, dan puncaknya adalah hati. Maka inilah nanti yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ulah. Karena pendengaran sebagai alat untuk mendengarkan suara, untuk mendengarkan berbagai macam kalimat, entah kalimat itu baik atau kalimat buruk. Penglihatan untuk melihat sesuatu yang sifatnya peragaan, yang sifatnya tindakan. Hati untuk mengimani, hati untuk meyakini. Sehingga diri sadir, ketika sekarang ini saluran pertama kali dan rata-rata, kenapa Allah dahulukan pendengaran? Karena pendengaran ini lebih cepat menangkap dan lebih luas daya tangkapannya. Karena orang bisa mendengar dalam keadaan posisi itu membelakangi, menghadap, miring kanan-kiri, bahkan sedang dalam keadaan tidur-tiduran. Tapi kalau orang melihat, tidak mungkin kecuali di hadapannya. Makanya di dalam manusia saat lahir, itu yang pertama kali dihidupkan, difungsikan oleh Allah adalah pendengaran. Makanya di antara sekian ahli tafsir, kenapa di dalam Al-Quran itu selalu didahulukan pendengaran kemudian penglihatan? Kenapa? Karena yang pertama kali difungsikan oleh Allah ketika seorang itu melahir adalah pendengarannya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan kemudian pada akhirnya adalah hati. Oleh karena itu adain salian, kita harus menjaga hati. Memiliki fungsi, kalau kaki fungsinya untuk jalan, tangan untuk bekerja, mengambil dan yang lainnya, dan mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, fungsi hati tidak lain adalah mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita bicara masalah sehat, mata sehat karena mata itu bisa menjalankan fungsinya secara normal dan wajar. Telinga sehat, telinga yang bisa menjalankan fungsinya secara normal dan wajar, begitu juga kaki dan tangan. Maka hati yang sehat, hati yang bisa menjalankan fungsinya secara normal dan wajar, dan fungsi hati adalah mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hati yang selamat, itulah hati yang sehat, itulah hati yang nanti ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala penuh dengan kebahagiaan. Di mana yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim ay salimun minal bid'ah wa mutmainnun bisunnah.